n'andiriki jamana kan an ka jamanaden minnu bɛ yan kan'u lamɛn ne kan'u ka bilasirala filanan bɛɛ tuguni fiyɛnsɔrɔ b'an ka jamana dɛmɛ kosɛbɛ o tɛ bi ko ye tuma dɔ la bi fiyɛnsɔrɔ bɛ dɛmɛ min las'a ma a ka ca ni diɲɛ bɛ dɛmɛ min d'a ma ani ka na ni jamana fana information ye k'a d'u ma an nalen ani maliyɛn ye ɲɔgɔn ye New York Philadelphie Washington an kumana u y'u ka hakilinaw fɔ u y'u ka miirinaw fɔ ni ala sɔnna a ma gɛlɛya dɔ b'u kan
i ni tunkarankew ka baro senfɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na u ye mun de f'i ɲɛna
komandɛri fila minnu bɛ yan k'u ye tile fila ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la semaine kɔnɔ pour que an ka jamanaden minnu bɛ yan k'u ka passeport bɛ expiré la n'u b'a fɛ ka passeport sɔrɔ u ka fɛn wɛrɛ bɔ o la donc o diyara n ye an b'u fo o la gɛlɛya bɛ yen bi déportation ko bɛ yen n'an bɛ barika da ala ye a gɛlɛya tɛ masin ma kosɛbɛ an ka ambassadeur bɛ wuli ka jɔ a la gouvernement ni ministre des affaires étrangères a bɛɛ bɛ wuli ka jɔ a la kibaruya min b'an bolo bi bi in na maliyɛn kelen ma déporté fɔlɔ hali bi ala sɔnna a ma fana an bɛ ka baara kɛ avec le ministère de malien de sûreté parce que maliyɛn minnu bɛ yan nɔ a maliyɛn bɛɛ bɛ bolo baara dɔ la a maliyɛn tilancɛ bɛɛ maliyɛn réguliers de donc an ka maliyɛn minnu bɛ yan nɔ intégrés de don an ka maliyɛn minnu bɛ yan nɔ u bɛ baara kɛ sariya kɔnɔna na an ka maliyɛn minnu bɛ yan nɔ u bɛ ka Amérique fana économie développer u ka apport la an bɛ ka jamana fana développer mais yɔrɔ gɛlɛya minnu fɔ ala sɔnna a ma an se ye fɛn minnu ye n'an sera Bamako département minnu chargé len b'a la ministère de la sécurité ministère de la mission sécuritaire a bɛ baara kɛ pour que passeport ko bɛ se ka dɔ bɛ se ka bɔ a délai livraison na cogo min na
baro in senfɛ i ye mun de f'u ɲɛna minnu bɛ yen ni u ye baara kɛ yan u ye kalan kɛ yan u bɛ fɛ ka segin so i ka barotigi senfɛ ko i da sera k'a fɔ ko warimarayɔrɔso dɔ ye tunkarankew tɔgɔ la ko i da tun'o la ani mun wɛrɛ fɛnɛ sigilen don aw yɛrɛ bolo yaasa tungalataga tiɲɛ don a ka di mɛn segison fɛnɛ o ka di
n'o ye ka se ka n ka professeur baw a bɛ se k'u lata cogo min na ani fana programme b'an bolo n'an ka denmisɛn minnu bɛ yan n'u nana n'o ye kalanba kɛ yan nɔ n'u seginna Mali la u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na pour que u bɛ se ka baara kɛ ministère de l'emploi an y'a fɔ surusuru caman bɛ yen nɔ a programme bɛ yen fana Mali la ministère de l'emploi n'a b'a fɔ ko procédure ale ɲɛsilen fana bɛ malidenw ma minnu bɛ Mali la minnu bɛ kɔkan n'u nana ne projet ɲɛnama b'u bolo u bɛ se ka financer cogo min na an ye Mali fana situation f'u ye an b'a dɔn minnu bɛ yan nɔ u kumakan bɛ mɛn Mali la bɛɛ ka kumakan ɲuman lase jamana la pour que jamanadenw bɛɛ ka tigɛ di ɲɔgɔn ma min b'a to gɛlɛya min b'an kan n'o ye terrorisme kɛlɛ ye tunkarankew ka banque ko fana étude de faisabilité kɛra ne nana dossier sɔrɔ yen ni Alahu Taala sɔnn'a ma fana an se ye fɛn o fɛn la an bɛ se k'a kɛ avec le ministère de l'économie et des finances pour que banque ko fana se ka ɲɛnabɔ cogo min na logement social ko kuma fana fɔra projet dɔ fana b'an fɛ yen n nan'o sɔrɔ yen nɔ n'o ye projet de logement social au nom de l'élection des États-Unis. Baara fana avancera kosɛbɛ a bɛ togo bɛ kɛ a bɛ se ka kɛ kɛnɛya la togo min na